Hei, og hjertelig velkommen til The Upcycle. I dag får du høre fra en som har en fot i mange forskjellige leirer. Hun har vært bærekraftsleder i flere større bedrifter. Hun er styreleder i Protect Our Winters Norge, og jobber nå i Saltlofoten. Hun har også utdannet Climate Reality Leader av Al Gore, og er aktuell med en bok om klimaendringer for barn, hvor alle inntektene går til organisasjonen Protect Our Winters. Jeg vet jo ikke hvordan det er med deg som hører på, men for meg så er dette et stort og komplekst problem. Og for mange så tror jeg det er vanskelig å vite hva man skal prioritere. Det er litt som når det brenner i huset, hva skal du redde først? Og det er noe av det vi snakker om i denne episoden. Hvordan skal vi prioritere overfor et så stort og komplekst problem? Så uten å utsette dette noe lenger, jeg gir deg Britta Ståhl.
Man sier Ståhl, ikke sant?
Mm.
Ganske kult navn.
Altså. Ja, det er et gammelt krigernavn.
Det er det?
Ja.
Hvorfor ikke diamant eller karbon? Eller?
Jeg tror kanskje det som skjedde da, var jo at det navnet er fra en gang et eller annet sted i Sverige. Mm. Og hvis man da hadde vært med på en krig og gjort en bra jobb, så fikk man et nytt navn som man slapp å hete liksom Karlsson eller noe. Og da fikk man noe som liksom var sterkt. Så det er liksom mye sånn sterk og stål og...
Hardcore.
Ja, duktig.
Så bra, jeg synes det er et veldig passende navn.
Ja.
Så,
jeg er så hardcore, liksom.
Ja.
Ja.
Mm. Britta Ståhl, veldig hyggelig at du ville komme.
Takk, fint å være her.
Så bra. Veldig hyggelig at vi endelig har fått gjort det, vi har snakket om det lenge.
Ja, jeg tror vi har snakket om det hele veien siden... Nei, når vi hadde vår skiturmøte, så fantes ikke denne podcasten.
Stemmer.
Men skiturmøte er jo også noe som må finnes.
Det er en kultur vi er i ferd med å skape, så til alle der ute som har tenkt å ha møter fremover.
Ta de på skitur.
Ta de på skitur. Men nå skal vi endelig spille inn podcast, og vi snakket jo om å gjøre det i sommer i Lofoten, og vi har snakket om å gjøre det...
Under et ullteppe på Arendalsuka.
Ja, men det ble ikke noe av. Men nå endelig, så ja, jeg skal prøve å gjøre en kort introduksjon av deg, og det er som følger. Du jobber nå som rådgiver i SALT, og er styreleder i Protect Our Winters Norge, som også heter PAU. Det synes jeg er veldig kult navn. Og du er også en av de få i Norge som har utdannet Climate Reality Leader av Al Gore. Ja, som sagt, sykt hyggelig å ha deg her. Og kan du bare for å liksom starte opp episoden, hva har du gjort i det siste?
Nei, altså jeg bor jo i Lofoten, og det er jo veldig, veldig bra.
Er det vinter her enda?
Det har akkurat kommet snø, og han der lille Nansen da, som min firebeinte bestevenn heter, han synes snø er like kult som jeg.
Wow.
Og det er jo bare verdens beste match. Og så har det også skjedd noe annet litt morsomt i livet mitt, og det er... nå er alle veldig spente.
Ja, jeg er spent.
Nei, det er at jeg har i veldig mange år nå, så jeg driver og fortalt et eventyr til barna i mitt liv. Mine tantebarn og andre som hadde lyst til å høre på, om et pittelite spøkelse som er så utrolig glad i snø.
Er det Kasper?
Nei, altså det ligner litt, det kan være til forveksling lik Kasper, men det ser litt mer ut som en liten klut, og det er virkelig pittelite, det er sånn at hvis du flyr ved siden av øret ditt, så er det nesten sånn at du ikke merker det der. Sånn.
Oh.
Ja. Og det lille spøkelse, det blir veldig lei da, på samme måte som en av oss i dette rommet, på at den snøen kommer liksom senere og senere for hvert eneste år. Og så finner du ut at det kan gjøre noe for at snøen skal komme tilbake. Og dette har vært en historie som liksom har vært bare en sånn morsom greie, og disse kidsa har liksom etter hvert lært seg sånn, åh, kan ikke du gjøre sånn som det lille spøkelse? Og det lille spøkelse reiser jo da rundt til folk i hele verden og snakker med dem når de sover. Så da er det liksom litt sånn snorking i dette eventyret, og ja, barna har syntes at dette var veldig gøy. Og nå har det blitt, jeg skrev det ned for lenge siden, og så er det en illustratør som har tatt tak i det, som heter Nicky Smith, som også har laget noe som heter Snellkalenderen, som er et svensk konsept hvor du har en julekalender hvor hver luke har en veldig kul oppgave. Det har blitt en slags Instagram-movement i Sverige, fordi at plutselig så hadde postbudet fått veldig masse sånn hyggelige hilsener i postkassa og hjemmebakt muffins og sånn. Fordi at det oppgaver som barna har liksom åpnet da, den dagen. Så hun, Nikki, har illustrert dette her, og det har plutselig blitt en klimabarnebok.
Wow! Og den finner du hvor?
Den finner du faktisk i Sverige på noe som heter Adlibris, og så kommer den i Norge.
To språk,
svensk og norsk. Og jeg veldig spent på, det blir jo en slags test da, på hvilket land er det som har mest klimabevisst foreldregenerasjon, og som vil kjøpe denne boken til barna sine.
Ok, jeg skal ikke gjette, for det kommer til å bli feil, men veldig kult. Det jo fantastisk, jeg gleder meg til å se og lese den boken.
Ja, ikke minst høre hvordan det går med det bittelille spøkelse som så glad i snø.
Ja, hvordan går det med det bittelille spøkelse?
Nei, altså, jeg synes det veldig morsomt, fordi jeg begynte å fortelle den historien lenge før Greta Thunberg ble en greie.
Mm.
Men hun har mange likheter, for hun reiser liksom rundt i verden og snakker med alle. Ikke så forsiktig som det lille spøkelse, men med store ord og høye taler, og det jo helt nydelig. Men det går bra, da.
Det godt.
Så jeg håper at det også kan, altså at historien om Greta Thunberg kan gå samme vei.
Det håper jeg, ja. Brita Sol, en climate reality leader, det det samme som å være klimarealist?
Nei, det tror jeg vi må si at det ikke fordi dette klimarealist-begrepet har jo på en måte i Norge blitt forbeholdt noen som absolutt ikke så realistiske, og som har bestemt seg for å ikke følge forskningen og det vi har av informasjon på dette området.
Hvorfor har de fått det navnet da? Er ikke det litt urettferdig?
Jo, det litt urettferdig, men jeg tenker at akkurat der tenker jeg at Norge liten, og det går greit.
Det det samme som at flat earthere får lov til å kalle seg vitenskapsmenn. Og...
ja, det en spesiell greie, men jeg tenker at... realisme er jo liksom definert som virkelighetssans, eller det at vi liksom stoler på realfagene, da. Ja. Så jeg tenker at vi gjør det, og så kan jo jeg fortelle alle at Al Gore sitt Climate Reality Project, da, som det som jeg har fått lov til å være med på, og som mange, som alle kan bli med på, hvis de vil. Det handler om å formidle hva som egentlig skjer, og formidle virkeligheten, og faktisk se litt av det som skjer langt, langt utenfor våre grenser, og som påvirker helt andre enn oss rike nordmenn. Og at det det som på en måte blir viktig når vi skal snakke om klima, at vi snakker om virkeligheten.
Ja, for det er noe du veldig opptatt av, det ikke det? Akkurat det å snakke om tilstanden slik som den og ha riktige fakta på bordet og vitenskap. Stemmer ikke det?
Ja, og det jo litt sånn, nå kommer jeg fra en kunnskapsbedrift, og alle som liksom har gjort litt forskning selv, eller tatt en mastergrad, eller sånn, har jo lært seg at vi liksom skal basere alt vi sier på ekte vitenskap. Og det føler jeg at vi trenger mer av i samfunnsdebatten nå, og kanskje spesielt innenfor det området som vi jobber med, da, med bærekraft. For vi har jo lett for å liksom snakke løst og fast om bærekraftsmålene, og hva man skal fokusere på, og hva som viktigst, og hva som mest katastrofe og minst katastrofe. Og der kommer jeg veldig ofte til at vi har jo målinger på dette her, og vi kan jo liksom se hva det som faktisk, hvordan står det egentlig til med verden. Og en av de tingene jeg bruker Lena på da, jo noe som heter SDG-index, som da bærekraftsmålene, altså SDG-ene.
Så det står for?
Sustainable Development Goals, som da på norsk bærekraftsmål. Og denne indeksen viser veldig tydelig hvordan det står til, fra grønt lys via gult og oransjt, helt til rødt. Og det baserer seg på målinger fra blant annet World Bank, forskjellige United Nations målenheter, World Health Organization, Trade Organization, alle disse overnasjonale myndighetene som vi har. Og så får du en sum da, på hvordan du egentlig gjør det på hvert mål.
Og det kan hvem som helst bruke?
Ja, det kan hvem som helst gå inn på det store internettet og finne. Det en rapport som utgis hvert år. Og nå skal også den komme fra United Nations selv, for enn så lenge så har den blitt gitt ut av noe som heter Bertelsmann-stiftung. Min tysk fantastisk. Og den gir oss på en måte utrolig masse data på ganske kort tid. Og jeg har drivet og gravd meg ned I det som handler om Norden, da. Fordi det synes jeg ganske interessant å se, ok, en av verdens rikeste regioner, hvordan kan vi se hvordan vi gjør det, og hvordan kan det henspeile kanskje litt, hvordan ståa også I resten av verden.
Så hvordan står det egentlig til?
Nei, det som så bra med STG Index jo at den viser oss på, for alle land hvordan det står til, og så kan du gå inn I indikatorene, på bærekraftsmålet, og så kan du se hvorfor står det til sånn og sånn.
Mm-hmm.
Så det som vi kan dele med alle som hører på denne podcasten, jo et lite bilde av for eksempel Norden sin performance on the SDGs, som ganske spennende, for det jo blant annet overraskende på bare den SDG 2, som zero hunger, eller at vi ikke skal ha sult I verden, Der har jo vi litt sånn oransjt lys også for Norden. Og det handler jo om en helt annen indikator enn det vi forbinder med sult, da, som at man får for lite mat. Men det handler om at vi får alt for mye mat, og at vi har en veldig høy obesity rate.
Så det handler om ernæring, riktig ernæring da, eller?
Ja, mm. Og det andre som kommer ut på denne indikatoren, dette med liksom jordsmonnet vårt, og hvor bærekraftig det over tid.
Mm.
Og at vi har for høye nitrogennivåer, som gjør at vi kommer til å liksom slite med å ha god matproduksjon, hvis vi ikke klarer å gjøre noe med det. Så det STG-ene sier oss for Norden, liksom en del ting som også kommer frem I et annet verktøy, som jeg synes veldig bra, eller verktøy, det mer en teori, som Planetary Boundaries av Stockholm Resilience Center. Og det som interessant når man ser på begge disse, at de reflekterer veldig mye av det samme. De reflekterer at vi har et problem som handler om egentlig de grunnleggende tingene I samfunnet vårt, altså bærekraftsmål 13, som klima, 14, som livet på land og livet I vann, 15, og så har vi også liksom et spesielt I Norden, et overforbruk som kommer veldig synlig frem på den STG-målingen som STG 12.
Men jeg bruker de måler det liksom etter Black Friday? Sånn
rett etter, ja, jeg tror det akkurat da det bare blir sånn kjemperødt lys på alle skalene. Det veldig interessant da, fordi du kan følge, nå jeg supernerd når jeg kommer til det her, men da kan du liksom følge det at vi har et overforbruk på bærekraftsmål 12 kommer jo liksom frem I veldig mange andre indikatorer på at vi ikke klarer å avhende søpla vår, vi har alt for høye. Det consumption.
Ja, altså, det consumption.
Ja. Mm. Så der vil vi også se at det som skjer med e-avfall folk, og liksom hvordan vi tar ting videre, og at man også får det kaller vi for spillover effekt, at vårt forbruk I Norge og vår import av soja fra regnskogen eller tropiske frukter får jo en effekt et annet sted. Mm. Så det på en måte veldig masse som du kan lese ut av bare disse fire målene som for Norden har ganske rødt lys.
Det interessant. Dette jo for meg et ganske komplekst bilde. Jeg synes det kan være vanskelig å sette meg inn I alt. Men nå har jo jeg en spesialist her, og det deg. Kunne du bare fortalt meg litt, gitt meg et kjapt overblikk over verdens tilstand I dag. Hvordan ligger vi an?
Nei, hvis vi bruker disse to, jeg ikke en ekspert, men hvis vi bruker de to verktøyene som jeg synes veldig fine å bruke, og som gir et forskningsbasert, på en måte en forskningsbasert kunnskap om hvor vi så det jo veldig mye som linket til et overkonsum og et overforbruk, og så det dette som går på klima. Og hvis vi ser på Planetary Boundaries, da, som også viser veldig tydelig hva det vi har å jobbe med, så det jo nitrogennivåene, og så har vi et ganske stort problem I forhold til raten på tap av biologisk mangfold. Og det her jo ikke noen nye ting, dette reflekteres jo i alle rapporter vi ser, og de to siste IPCC-rapportene snakker tydelig om hva som, hvor mye det haster i forhold til klima.
Hva med CO2 da?
Ja, det jo det som klima,
ja.
Vipperen da, eller den største effekten på å drive
det. Vi har jo på en måte en litt sånn der verdens deadline der på 2 grader, har vi ikke det?
Ja, eller det her jo også, det 2 grader som har vært det målet vi satt i Parisavtalen. Men Parisavtalen var jo en politisk på en måte,
ja.
Minste felles multiplum enighet. Hvordan klarer vi å bli enige med noe? Og så har jo forskersamfunnet hele tiden sagt at 1,5 grader der vi må ligge. Og så ser vi jo at dessverre så jo liksom vårt, hva det fint norsk ord for trajectory? Altså,
ja.
Vi på vei mot noe helt annet enn 2 grader. Så der det jo også at det jeg ofte maser om i forhold til climate reality, jo at vi for det første vet hva det snakk om, vi vet hva problemet og at vi begynner å tenke på liksom, ikke bare mitigation, men også beredskap. Og jeg hater faktisk at jeg må putte i så masse engelsk ord, men det faktisk sånn vokabularet mitt har blitt.
Ja, det, sånn det.
Ja, det vi må skjerpe oss. Jeg kjenner at jeg har en sånn der lærertante inni hodet mitt som kommer frem med pekefingeren hver gang jeg ikke klarer å spytte ut riktig norske ord.
Nei, du kan liksom prøve å gjøre det på norsk tentamen og se hvordan det går. Men nå det ikke norsk tentamen, nå det...
Bare podcast.
Ja.
Og jeg håper at alle der ute like dårlige på oss som på å finne de riktige ordene.
Det tror jeg. Ok, så... Men du, vi har jo snakket litt før podcasten startet her, før vi trykket på record, og vi snakket om klimapsykologi, og du sa at det noe du kan snakke i mange timer om. Jeg synes det ganske interessant, fordi det noe vi begynner å se at det begynner å bli et, hva skal jeg si, en ny term, kanskje? Hva som før sa at vi får med oss alle som hører på, kunne forklart, hva det du leser ut av ordet? Klimapsykologi.
Det jo litt hvordan vi forholder oss til denne store endringen som på en måte blir en prat, og hvordan vi klarer å psykologisk tilnærme oss både en idé om en fremtid, men også en stadfesting av en virkelighet. Da. Og i PAU så jobber vi jo mye med liksom, formidling mot unge og liksom høre mye på hva ungdom i videregående og ungdomsskolen tenker. Og det vi merker jo at det er en økende bekymring, og det ser vi også i undersøkelser, at ungdom mer bekymret for fremtiden, og de har kanskje hørt og tenkt litt på liksom, klimaendringene. Og vi merker jo at dette blir jo forsterket av at de på den ene siden ikke får liksom en bekreftelse på at ja, dette faktisk skumle ting, og det er en vanskelig situasjon. Og de heller ikke får presentert løsninger sånn i det daglige. Og det tenker jeg også, hvis man liksom, nå jo alle vi i hver våre ekokamre, så mitt ekokammer jo helt ulikt fra ditt. Men i mediene så får vi jo også veldig liksom formet budskap etter hvert. Og da det jo kanskje sånn at hvis du ikke har vist interesse for det, så får du heller ikke noen svar i dine vanlige kanaler, eller hos dine vanlige venner, eller i løpet av en skolehverdag. Da. Så det jo det jeg tenker med i forhold til klimapsykologi, at vi må få med oss alle, og vi må også begynne å liksom formidle virkeligheten med sannhet. Erkjenne at dette er vanskelig stort komplekst problem, og at vi kanskje spesielt i den situasjonen med barn og unge, da, at vi, de voksne, også har noen løsninger som vi i gang med å jobbe frem. Da.
Begynner ikke dette å virke litt som, eller kan ikke dette sammenlignes litt for barn og unge som Harry Potter? Altså Voldemort har kommet tilbake. Ingen som gidder å tro på det, og det liksom de som tror på det først, og de som prøver å si det til alle sammen, og så det liksom noen medier som begynner å hive seg på ballen. mens noen politikere prøver å stå imot og ikke så mye interessert i at Voldemort skal være tilbake.
Absolutt. Det jo også en del sånn sammenligninger med at Game of Thrones også bare et stort sånt klimavirkelighetseventyr. Ja, okay. og at vi må... Ja, der jo litt av liksom, historien jo at vi må samles på kryss og tvers av landegrenser og allianser og ja, hva det for noe egentlig i Game of Thrones det jo riker. Eller,
jeg ikke så oppdatert på Game of Thrones.
Du ikke?
Nei,
hvordan har du på... klart det? Hvordan har du klart det?
Nei, jeg ser på Ringens Herre. Jeg ser den bare om igjen og om igjen.
Ja, jeg har fullt forståelig det også. Men der det jo at alle må liksom fighte sammen mot disse...
slemme White Walkers.
Ja, du har fått med deg sånn. Ja, det har fått med. Det bra. Og det er jo på en måte et godt bilde også i forhold til det vi snakker om i POW, at... En ting jo det vi kan gjøre en av oss, at vi skal slutte å spille blame game og pekefingre på et individuelt nivå, for det gjør ingenting med denne debatten, og det fører ikke frem noen løsninger. Men vi må også begynne å skape allianser og få på en måte systematiske endringer på et høyere nivå, og vi må også stille krav til politikerne våre at vi må jobbe sammen. For det et klimaproblem løses jo dessverre ikke lokalt eller nasjonalt, og her må vi på en måte, som verdens rikeste nasjon da, kanskje, ta et ansvar.
Ja, hvis ikke vi klarer det, hvem det som skal klare det da?
Nei.
Det tar oss jo litt videre til, på en måte, hva det jeg kan gjøre, og hva betyr det jeg gjør? For si at du en liten bedrift, eller en liten til middelstor bedrift, så det veldig det vanskelig å vite hva kan du gjøre? Hvordan vet man hva som det beste for den bedriften? Da? Si at du har gjort noen tiltak, og så føler du på en måte at du har gjort ditt, da. Og kanskje man føler at, får høre at det feil, kanskje man føler at man burde gjort andre ting.
Mm.
Hvordan vet man hva som
rett å fokusere på?
Ja, riktig å fokusere på, riktig.
Ja, jeg synes jo igjen, SDG Index en ganske grei måte å se hva er det som brenner, og hvor det viktig at vi legger inn en effort. Men som en bedrift så ville jeg vel kanskje også startet med en liten kartlegging av hvor jeg i forhold til fotavtrykket mitt, og hva jeg driver med. Hvis jeg en IT-konsulentbedrift, så trenger jeg ikke tenke på produksjon og utslipp i samme grad som jeg gjør hvis jeg en produksjonsbedrift. Og først og fremst ta den foten i bakken, men så se seg rundt, liksom, hvor skal jeg? Hva ambisjonen min? Og så tørre å kanskje sette seg noen mål som virkelig gjør at de ansatte, altså medarbeiderne dine, med på ballen. Og der tror jeg det så mange som tar sånne feilsteg og går inn i sånne supervanskelige metoder for å gjøre dette. Mm. Og det ikke sånn at man trenger å ansette et helt konsulentteam for å få på plass en strategi og for å vite litt hva planen din skal være. Det finnes gratis liksom open source rammeverk.
Ikke sant, for det tror mange kanskje frykter litt da, at ok, nå skal vi gjøre noe for miljøet, så nå skal vi bli en grønn bedrift, og så ok, da må vi ha en konsulent, og da må vi ha ditten og datten. Jeg tror på en måte mange tror det mange flere steg enn det kanskje egentlig da.
Og det ikke altså. Det å bare ha med seg huet og se hva det jeg gjør, hva fotavtrykket mitt, og hvor det jeg kanskje kan ha en effekt. Og så tror jeg det kult å ta og følge noen rammeverk, fordi det lager noen rammer for hvordan vi jobber og hva vi måler. Og jeg veldig for, vi må måle, vi må ha indikatorer, vi må ha kopier som både kan fortelle oss hvordan ting ligger an nå, men også liksom hvordan jeg måler at det faktisk har en effekt på det jeg gjør. Og Future Fit da, som jeg jobber mye med, open source. Alle kan gå inn og finne det. Det 23 benchmarks som gjør at du kan sammenligne deg med andre bedrifter og sette deg et tydelig mål. Kanskje du bare gjør det på noen av de områdene, eller kanskje du tar hele rammeverket inn.
Som helt transparent.
Helt transparent opplegg, og som også har guide til hvordan det du måler dette i bedriften. Og det andre jeg tenker at man må, i bærekraftsteori, så gjør man alltid noe som heter vesentlighetsanalyse, og man følger liksom en del steg i forhold til dette her. Men det man burde gjøre å gjøre en slags kartlegging og se, ok, hvor det jeg har effekt, og så konsentrere seg om det. Og så kan man kan ha utrolig masse, eller skape veldig masse engasjement med det. Bare det her med liksom, ja, i stedet for at vi skal drive og tenke veldig på kildesorteringen på kontoret, så tenk deg, ja, hvordan effekt det egentlig har, at hvis man går vi skal rydde Oslofjorden for ghost nets, eller vi skal være med på å sørge for at Oslofjorden plutselig tom for, vet ikke jeg, sykler.
For jeg var faktisk med på en sånn rydding der for litt siden. Det var på åpningen av Tool og Ocean Opportunity Lab. Da fant vi en sykkel og tre sånne voier, sånne sparkesykler.
Ja, jeg synes bare, veldig synd på voi. Jeg tror veldig mange av syklene deres ligger rundt omkring i forskjellige kanaler og havner.
Akerskjelver og forskjellige...
Men de burde jo bare lage et låsesystem som gjør at du ikke får liksom, gått fra sykkelen før den låst fast til noe.
Ja, da ser vi da ligger det ikke sånn rotete rundt heller.
Ja, nei, det hadde vært mange ting som hadde blitt litt bedre.
Nå kommer det regulering, faktisk, som jeg tror er behøvd. Det er litt kaoset der. Men vi skal høre en liten snutt, og det er fra... Kan du bare sette den i gang? Dette er fra Vancouver, fredag. Det var Greta Thunberg var der, og hun har jo virket som hun har vært på en ganske lang turné. Og altså, jeg har noen tall, men det sikkert ikke riktige. Men jeg leste det i New York Times, at i Berlin så var det rundt 100.000 på klimaprotester. Det var omtrent samme tall i Melbourne og London. I New York så var det mellom 60.000 og 250.000, alt ettersom hvem som har telt.
Ja, det er en utrolig mobilisering, og det som jeg synes er helt... Altså, det er ikke veldig mange år siden vi gikk ganske få i klimamarkeringer. Det var, og da var det en marsj som var en gang i året, som ble arrangert både i Norge og Sverige og, altså i mange land, men jeg har vært med å gå i Sverige og Norge, og det at liksom en movement kan spre seg så fort, det er jo utrolig altså, kraftfullt, men det er også det jeg synes er kult med Greta Thunberg og Fridays for Future da, er at de tar jo den klimarealiteten. De tar det som liksom de tør å si at jeg vil at du skal få manikk. Det brenner virkelig på dass. Vi må faktisk gjøre noe. Og de har gått vekk fra, for det vi har vært fanget av er i veldig mange år, også relatert til klima og psykologi, er dette med at vi skal ikke prate om dommedagsprofetier, og vi skal ikke formidle negativitet, og den stoknesiske Per Espen Stoknes i Norge måten har jo vært å liksom alltid linke et negativt budskap mot noe positivt, og at vi bare skal snakke om mulighetene, og det er jeg tror det var nesten en av grunnen til at jeg fikk en liten klimadepresjon, ja. Fordi jeg ble så lei av at vi faktisk henger oss fast i ting som ikke skaper mer action.
Altså jeg må innrømme at jeg har jo også litt den filosofien der, at jeg er veldig glad i de positive tingene som skjer, rett og slett fordi at det gir meg en slags en optimisme da. Så det er jo kanskje mest egoistisk, men jeg er enig med deg at det er selvfølgelig viktig at vi må innse at hvis det brenner på dass, så må vi slukke. Vi må ikke snakke om hvor bra det er på kjøkkenet.
Ja, det er et veldig godt bilde. Ja, og jeg tror det er vel kanskje det at dette nå kommer fra barn og unge, blir jo veldig tydelig at vi kan ikke drive og gi dem bits and pieces av små historier. Vi må gi dem en global plan, og vi må ha politiske ledere som står sammen og sier at nå har vi virkelig satt i gang med å nå disse målene, som ikke, at ikke Parisavtalen da blir et symbol som ingen liksom linker tydelige actions til. Og jeg tenker at altså Greta Thunberg har jo det er jo bare utrolig at en jente kan sette i gang det på hva er det, ett år og noen måneder.
Med den store bevegelsen da, så for å på en måte bringe dette her litt grann tilbake, så kommer det litt inn på spiller noen rolle om en person gjør noe, kontra hva store selskaper gjør. Og det er jo dette her, er det ikke det, som former policies, og som former det som store selskaper gidder å gjøre.
Ja, eller det vil jo alltid være et forhold mellom det politikerne tør å gjøre, og det befolkningen har satt signaler om. Og så det alltid sånn at vårt forbruk former jo det bedriftene lager. Så det at vi har et konstant overkonsum, og at vi aldri tenker over at det noe feil med det, vil jo bare få alt til å være business as usual i alle ledd, da. Og det som fantastisk med også denne ungdoms- og barnebevegelsen jo at de står jo og sier til ofte en eldre generasjon at vi villige til å endre på vår livsstil, og vi villige til å ta på en måte de tegnene som dette krever i forhold til samfunnsendring, og gjøre noe med det. Så det er jo det jeg tenker at gir håp i forhold til at vi har kjørt disse positivitetshistoriene, og vi kan leve akkurat som før, og vi kan ha samme forbruk, og vi kan fortsette å ha det sånn som det alltid har vært. Og det, hvis du gjør det samme som du alltid har gjort, så får du jo det samme som du alltid har fått. Så det jo der jeg synes det noe spennende med dette, og at man har gått litt vekk fra den der bare positive historier. Og ikke for det, altså positive historier great, og vi skal fortelle alt som på en måte steg i riktig retning, og det derfor jeg liker denne podcasten, for at vi får høre litt om hva som skjer i veldig ulike deler av...
Men vi skal feire de gode tingene,
ja, tror jeg. Og det ikke det jeg sier at vi ikke skal, men jeg sier at vi må komme til et sted hvor vi faktisk tør å se realitetene i hvitøyet, og si at vi har det travelt, vi må iverksette ting ganske fort, og det må skje også på et politisk nivå, som gir mening. Og så i forhold til det du sa med at liksom, hva som skal til, og har dette noe å si? Og det der tror jeg vil trekke frem, det et veldig morsomt Cicero-prosjekt, eller Cicero. Det veldig morsomt at alle sier litt ulikt.
Jeg har alltid sagt Cicero.
Ja, da sier vi Cicero.
Cicero.
Vi sier Cicero i denne podcasten. De har et spennende forskningsprosjekt som heter ACT, som ser på hvordan vi påvirker holdning og dermed også handling. Og de har sett da spesifikt på nordmenns respons på politiske virkemidler for å redusere klimagassutslipp. Og det som utrolig interessant i de resultatene som de har allerede, at hvis noen i min umiddelbare krets liksom ser klima og overforbruk som en trussel, så vil jeg også gå inn i et annet handlingsmodus. Altså, så det jeg har sett at hvis noen i din umiddelbare krets tar disse truslene på alvor, så vil handlingsmønsteret endre seg. Og det jo egentlig litt sånn, da må vi jo snakke med de store bokstavene. Og det synes jeg superinteressant i forhold til dette som vi før har basert mye av klimakommunikasjonen på. At vi skal ikke snakke om det skumle, og vi skal bare snakke om det positive, og vi må bare motivere alle til å være med. Men det jo nettopp i forhold til handling at de ser at du må forstå en trussel, og du må være på en måte i en krets for å selv begynne å endre handling.
Ja, og nå det jo også sånn at nå vet vi hvordan eller nå vet vi at dette en trussel, det ikke noe sånn du trenger ikke å tro på dette her. Dette ikke noe spørsmål om hva du tror. Dette spørsmål om hva som fakta, og hva som ikke fakta.
Ja.
Jeg tror John Oliver fra Last Week Tonight sier dette best.
La oss
sette på den.
You don't need people's opinions on a fact. You might as well have a poll asking which number is bigger, 15 or 5. Or do owls exist? Or are there hats? The debate on climate change should not be whether or not it exists. It's what we should do about it.
Ja, det synes jeg så bra med det han sier der. På en veldig fordommende måte. Eller kanskje realistisk måte, jeg vet ikke.
Ja.
Bare at dette ikke noe du trenger å tro. Du trenger ikke å stille deg selv spørsmål om du trenger å tro på dette her.
Ja.
Dette er fakta, da.
Ja, og det som fryktelig irriterende jo at det liksom lov å drive og mase om sånne ting.
Mm.
Det jo ingen som maser om liksom andre virkelighetsfakta. Så det jo ja, jeg i hvert fall fryktelig lei av å høre det, og jeg synes det en utrolig lite verdifull debatt. Og veldig ofte så jo liksom, igjen da, som det også kommer frem i den filmen, jo at vi må snakke om hva vi må gjøre med det. Mm. Vi må slutte å snakke om hva, hvorfor og hvordan det kom dit, men faktisk begynne å presentere løsninger. Og det tenker jeg også det som barn og unge forventer av politikere, at du skal stå der foran demonstrasjonen, og så skal du fortelle hva det vi har tenkt å gjøre med dette i Norge. Og først og fremst snakke om hvordan løser vi dette sammen, og hvordan kan vi skape allianser på globalt nivå for å komme i mål.
Ja, for det jo liksom en rar måte å løse dette på, at på en måte, befolkningen må skrike ut at det brenner til de som styrer og bestemmer, og så må de på en måte sakte men sikkert styre skuta vekk fra isfjellet. De som styrer og på en måte skal passe på oss, det hadde vært fint om de styrte skuta vekk fra isfjellet først, og så kan vi si sånn, fju, så bra, ser jeg.
Ja, og det som kjipt da, jo at det har vært et sånt rykte om at man blir aldri gjenvalgt på god klimapolicy.
Mm.
Og det jo sånn at vi har hatt Yellow Vests, og vi har hatt folk som raserer bomringen. Men samtidig så ser vi jo nå at et bystyre i Oslo ble gjenvalgt på veldig god klimapolicy. Så ting vel kanskje i endring der også, og jeg tror at politikere kan ikke sitte og tro at de skal gjøre det lettere og mer komfortabelt for befolkningen til enhver tid. Altså, vi faktisk innstilt på å betale for det som forurenser. Vi innstilt på å liksom få rammeverk som gjør at vi kan leve bærekraftig liv og ha bærekraftige transportmidler rundt oss. Og vi villige til å også betale for de godene, men så må det fordeles på en måte som sosialt gir mening, da.
Ok, men du sier jo at vi må endre handlingsmønstrene våre. Altså, hva mener du, eller hva legger du i det? Hva det vi alle må vi slutte å spise kjøtt? Må vi slutte å fly? Eller hva må vi?
For det første så tror jeg ikke det sånn helt svart og hvitt. Og jeg veldig ofte sånn, hvem var det som sa at du måtte slutte å spise kjøtt? Du må spise litt mindre kjøtt, og vi må spise mye mer grønt, og det bra for alle. Så først og fremst, liksom, slutte å se på alt som svart og hvitt, men så må vi se liksom, på konsumet vårt i helhet. Og jeg jo veldig, min teori at veldig mye av det vi kan gjøre for klima, også veldig bra å gjøre for oss, og et overforbruk, veldig ofte relatert til stress. Og vi ser jo at vi eller den vestlige verden de som mest stressa og får mest helseproblemer relatert til stress. Det å gå på en vegg ikke et begrep i mange andre kulturer, men i den vestlige verden så det mer og mer utbredt og
det blir ganske vanlig nå, tror jeg, i vår kultur. Eller kanskje ikke statistisk vanlig, men man ser det ofte i hvert fall.
Ja. Og det å liksom ta ned tempo og forbruke mindre og fly og flakse mindre i livet jo noe som vil ha effekt på både stressnivået og velvære.
Det et godt poeng.
Meg som eksempel har jo flyttet til Lofoten, fått liksom hverdagen tilbake, kan gå en topptur etter jobb. har endelig fått den hunden som jeg kanskje har maset om i 10 år. Så det jo... Jeg føler i hvert fall at hvis man tar ned tempo, så får man også så veldig mye igjen. Og en del av de tingene som vi streber etter, liksom weekendturer i hytt og gevær, og det å ha liksom flydd over hele verden, det jo ofte ikke noe som gir deg så mye. Det bidrar ofte til stress, og det å ha liksom 2 dager i London eller Amsterdam vel ikke nødvendigvis det som gir deg kvalitet.
Nei.
Så jeg veldig for å liksom dra på lengre ferier, spis den maten du vil, men spis sunt, og pass på at du får i deg nok grønt, og da vil på en måte en god del av det kjøttforbruket ditt utligne seg også.
Så man kan slå 2 fluer i en smekk på mange måter der, da?
Jeg tror det. Jeg vet ikke om... man skal høre på sånne Lofot skiboms, men jeg føler jo at i hvert fall i mitt eksempel så har jeg jo fått hvilepuls litt oftere, fått mer motion og fått et overall bedre liv ved å ta ned tempo. Og det tror jeg alle kan gjøre, uansett hvor man befinner seg. Og det Pau forkjemper ganske mye jo at vi har jo mulighet til å ha liksom backyard stories og at vi kan finne eventyr i bakgården, uansett hvor vi bor. Og at vi kan være flinkere til å skape gode møteplasser som gjør at vi kanskje har oftere kvalitetstid med hverandre og gode dialoger og møtes bare for å se en skifilm eller for å klimpre på et piano sammen, ja. Enn at man liksom stresser etter dette forbruket da. Og jeg det ikke noe som gjør meg tristere enn sånn at folk bruker tiden sin på et kjøpesenter, eller at vi liksom...
Det ikke noe som gjør meg tristere enn å være på et kjøpesenter. Det faktisk helt forferdelig.
Så det jo på en måte noe som som på en måte fyller seg selv. Og så tror jeg at jo mer vi fokuserer på kvalitet i alle ledd, om det at du kjøper kvalitetsklær som du kan fikse, om du kjøper ting som vi kan leve med og reparere over lengre tid, eller om du gjør mer kvalitetsting i det daglige, at du, når du først drar på ferie, så drar du lengre, eller du tar deg kanskje tid til å reise med tog, så er det noe som jeg tror gjør noe med hele linja.
Der har jeg faktisk et godt eksempel fra mitt eget liv. For jeg hater å kjøpe bukser. Det det verste jeg vet. Ja. Jeg synes det så vanskelig. Så jeg gjorde et eksempel, nei, et forsøk, et eksperiment, hvor jeg har kjøpt, skal jeg nevne navn? Sånn,
ja. Nudibukser?
Nei, jo, det har jeg også, men jeg har kjøpt bukser på Hennes & Mauritz, og de holder cirka rett under et år, før det blir hull i skrittet.
Mm.
Men så har jeg et par Japan Blue, har du hørt om de?
Nei.
Det veldig god kvalitet, veldig tykk denim.
Mm.
Og de har nå holdt i over 3 år, og fortsatt ikke ødelagt. Og de koster jo selvfølgelig de koster mye mer. De koster kanskje, jeg tror kanskje 2000 kroner.
Ja.
Jeg husker ikke helt nøyaktig, så jeg ikke kommer og tar meg på det. Mm. Men poenget at alt i alt, så de billigere enn Hennes & Mauritz buksene. Fordi et par Hennes & Mauritz bukser, hvor mye koster det? Det koster meg kanskje, jeg tror det 800 kroner eller noe sånt, for et par liksom, decent Ola bukser derfra. Skal du kjøpe det, ja, da har du 3 ganger 8 da.
Mm.
Så hvis jeg skal holde 3 år, det blir fort 2400 kroner.
Og for meg så jo tiden det viktigste i hele livet. Så hvis jeg må drive gå på steder som jeg ikke liker å gå, og bruke tid på ting jeg ikke liker å bruke tid på, så er det regnskapet ganske fort. Ja.
Ja, så de buksene som for mange er liksom veldig dyre bukser, er jo egentlig billigere.
Ja, det her veldig interessant. Nå har jeg en han som leder for Pau i Finland, en veldig fin fyr som heter Niklas. Han har begynt å jobbe for et selskap som heter Compensate, som kan høres litt ut som tjus, men de skal heller begynne å reflektere den reelle prislappen av ting. Så det gjør jo både, som du sier, at kanskje flere ting, at du ender opp med å liksom se den reelle prisen av en billig, dårlig vare, versus en som koster veldig mye, men som kanskje har en renere verdikjede, og som har bedre materialer, etc.
Så de kan ta på en måte en mer transparent verdikjede da?
Ja, du kan, eller det du kan gjøre da, med den her, jeg har ikke helt forstått den da, om det en app eller hvordan det fungerer, men på hvilken som helst vare, så kan du scanne den, og så kan du også få den kompenserte prisen, og så kan du velge å betale den. Og da går jo det på samme måte som Choose inn i prosjekter som vil bidra til å kompensere. Det andre som har skjedd, som reflekterer det du nevner nå, noe som heter Paper Trail, som også sånn blockchain-basert teknologi, som følger på en måte et klesplagg, og så kan du basically gå hele veien opp og se hvem var det som produserte dette, hvordan rettigheter hadde de, hvordan så det ut i lokalene de satt i, og du kan i siste instans gi en tipp til å si at jeg synes dette var en veldig fint sydd genser, nå får du 50 kroner ekstra.
Det fantastisk. Fredrik.
Det veldig kult. Så Paper Trail må dere sjekke ut. Det en veldig kul ny greie.
Så bra. for å avslutte nå. Jeg avslutter jo ofte på samme måte, at jeg får gjesten til å gi meg noe positivt, en climate win, eller noe positivt som skjer med klima, for eksempel. Da. Så vil jeg gjerne be deg om å fortelle meg et eller annet positivt, så at jeg kan sove godt i natt. Og hvis ikke du har noe, så er det også greit hvis du mener at det er viktigere å være streng.
Ja, sånn streng klimarealist. Ja. Nei, vet du hva? Det er så masse bra som skjer, og det er utrolig masse. Det å sitte på toppen av haugen i verdens rikeste land gjør at man har jo en del prosjekter bare her som er utrolig interessante. Så det som skjer på Klemetsrud og med Fortum nå i forhold til CCS, og det som på en måte er i utvikling på grunn av at vi har den teknologien vi har i Norge. Det er superinteressant, men jeg tror det jeg må trekke frem, som kanskje alle kan ha et forhold til, er jo denne divestment-bølgen. Det at vi har fått en høyere forståelse for hvor vi har pengene våre, ikke bare de store bedriftene og investorene, men også hvermannsen. Og at vi kan stille krav til banken vår eller forsikringen vår, alle som sitter og forvalter store midler, med hvor har vi liksom pensjonspengene mine, hvor er de?
Liksom makten til pengene dine da, eller forbruket ditt, det at du kan stemme med forbruket.
Ja, og at det har skjedd ganske fort, egentlig, når man ser på liksom, alle disse tingene tar jo ganske lang tid, men hele den divestment-bølgen har rullet på ganske stort, og det bare liksom veksten av alt fra liksom grønne fond til grønne investeringsmuligheter, eller hele liksom investorselskaper som egentlig bare fokuserer på alt fra vegansk mat til kun fornybare prosjekter i Afrika. Det er noe helt nytt, og det har skjedd fort. Så jeg vil jo kanskje trekke frem det også igjen. Vi kan gjøre hver og en av oss. Og det er å gå inn på Trine og se om man finner ett prosjekt der inne.
Trine?
Trine, det er en investeringsplattform som åpner opp for at til og med sånne fattiglus som meg kan ha en impact. Og der finner man prosjekter som kan passe i størrelsesorden, og så kan man være med og bidra til fornybare bølgen. Og det er veldig ofte solcelleprosjekter, men det er flere ulike. De har begynt å få en ganske stor portefølje. Og da har du plutselig begynt å spare penger, og også bidra til noe bra.
Ikke sant? Ja, det er fantastisk. Det tror jeg er en veldig fin note å avslutte denne episoden på. Og det er noe vi alle kan ta med oss også. At det har virkelig noe å si hvordan vi forbruker. Men det trenger ikke å gå på akkord med avkastningen vår. Du kan investere fortsatt og få avkastning, men du kan putte pengene et sted som gjør en god forskjell. Så da gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen takk for at du kom.
Takk for meg. Veldig hyggelig å komme hit til Krystallrommet. Nei, var det en hemmelighet?
Det var en hemmelighet.
Ja, nå må du røpe den i neste episode.
Ja, det kommer en røpelse i neste episode. Og så må jeg selvfølgelig takke til deg som har lyttet på. Det er kjempefint at du har hørt på denne podcasten. Og sjekk oss ut på Facebook og Instagram og sånt da vel.
Og husk at grønne liv er god liv.
Grønne liv er god liv.